Vi skal nu høre redaktøren fra Alle Med i Krig Nyt, Tom Vilmer Påmann, fortælle om pointer fra det seneste nummer af Alle Med i Krig Nyt. Optagelsen er fra den 30. september 2021. Flygtninge og Fred har ringet til Tom Påmann, som er redaktør på Alle Med i Krigs nyhedsbrev. Og det er lige udkommet, og jeg er lidt nysgerrig, om du har noget spændende, som du lige kan fortælle lidt om, og så kan vi jo så give linket til nyhedsbrevet, der ligger på allemerkrig.dk, så kan folk jo læse det, så det er mere en appetitvækker, det drejer sig om, men alligevel vil jeg gerne have nogle pointer. Ja, værsgo, hvis det er muligt på den måde.
Jamen, jeg skal da sige, at man kan fatte mig i korthed, det ligger ellers ikke til mig. Den første artikel her, den handler om Afghanistan. Og den er skrevet af en fyr, der hedder Adam Vokstrup, som er interessant at høre på, fordi han har selv været medlemsarbejder nede i Afghanistan, hvor han har bygget skoler op. Han siger selv, at han har været med til at bygge 1.000 skoler. Og det foregik helt uafhængigt, men det er ikke lige det, hans artikel her handler om. Det er jo egentlig bare nogle hurtige mindeord omkring, hvorfor skulle vi dog derned. Det kunne ikke vindes militært. Og så brokker han sig over, at krigen, det var bare forretning. Og at det, vi skal lære det her, at vi skal ændre vores sikkerhedspolitik, det er vi jo alle sammen enige om. Fordi det er jo ikke noget godt, det der, det ender bare i noget snavs. Og men han siger, at vi skal huske, når vi nu har lokalvalgkamp, så skal vi også huske, at der er militæret en del af den. Så spørger jeg lokalpolitikere om for eksempel lokale våbenfabrikker, for eksempel lokale kaserner. Hvad der nu ellers ligger lokalt, man kan blande folk ind i. Fordi der bliver snakket alt for lidt om krigen, både folketingsvalg og kommunalvalg. Og de soldaterne får lov til at gøre alt for meget frit.
Ja, det skulle nemt nok i Frederikshavn, hvor jeg bor, fordi der har vi flådestation. Ikke den største, eller så en anden største i Danmark i hvert fald.
Ja, jeg bor på Djursland, og der har vi jo en del af Thermas våbenfabrikker liggende her, og dem skal man ikke snakke for meget om, for dem er fagbevægelsen rigtig glad for. Men det prøver vi at gøre alligevel.
Ja, dem er fagbevægelsen, det er virkelig et problem, for jeg kan huske i 80'erne, der nu skal jeg samarbejde, nej, det er tomvåben med samarbejdskomiteen, så måtte vi ikke have en parole, der kom til at gå ud over arbejdspladserne. Så sådan var det, at kommunisterne, der dominerede samarbejdskomiteen, så på det af taktiske grunde. Men altså, der var der ikke så mange af mere, så det problem er løst, men det er så ikke der problemet ligger. Det er så hos de socialdemokratiske fagbevægelser nu.
Ja, men den første artikel, den kommer også ind på våbenhandlet. Og det fortæller så i artiklen på ark 4 her, hvor krigens købmænd, de mødtes i Aalborg. Og det er sådan noget, så Tue Magnussen, der fortæller. Og der var jo en fredskonference oppe i Aalborg, hvor at krigens købmænd, de mødtes deroppe. Og det var jo ikke så meget med at stille isenkrammet op. Det var egentlig bare slips og uniformer, der skulle mødes der og finde ud, hvor meget de kunne gøre for hinanden. Og det var et par 100 mennesker, og det skal de nok få noget sjov ud af, fordi det er jo, hvad kan dansk erhvervsliv levere til militæret. Og det er jo heldigvis så det generelt, det er ikke særlig meget, vi kan, men det ændrer jo ikke, at vores forskellige regeringer, og lige nu socialdemokratisk, de gør rigtig meget for at være glad, for at hjælpe den militære købmand, fordi det er jo noget med at være finansielt uafhængig i forhold til stormagterne. Men det er noget snavs, så der var så lavet en glimrende aktion deroppe med en drej inden, klart billede herfra, hvor der ligger aktivister på jorden der, sådan at dem, der skulle ind til konferencen, der de var nødt til at træde hen over døde. Ude altså bare aktivister, der lå der og stillede døde med en blodpøl der, og sagde, det er det, I har gang i derinde.
Ja, det var folk fra Extinction Rebellion. Det var ikke, ja, det var ikke de gamle.
Nej, men det var stadig noget, der foregik deroppe i forbindelse med konferencen. Og det er altså også en artikel om, der handler om, at hvorfor skal vi dog støtte vores våbenproducenter. Og det kan jeg jo heller ikke være uenig med ham i. Og da jeg skulle være kortfattet, så forsøger jeg at komme lidt hurtigt videre. Og når vi stadigvæk er på vej til Afghanistan her, så har Martin Mørk, han har skrevet en fin lille sag omkring, at det var sgu noget lort, det der med Afghanistan der. Og at det, at Taliban, altså der er ikke noget vundet ved, at vi har været der. Det er bare, vi har holdt gryden i kog deroppe der, og så når vi flytter os, jamen så er det jo bare Taliban en gang til. Så vi har stort set ikke flyttet en millimeter deroppe. Men det kan man så krydse fingre for, der er sket lidt godt alligevel, fordi uanset hvor råden det, de har gjort dernede er, så må man da håbe for de lokale, at de bare har haft det lidt bedre undervejs, for ellers så...
Jamen det ser ud til, at det er de samme, som de var i sidste i 90'erne, da de havde magten sidst. Der er nogen, der har snakket om, at de ville være flinkere den her gang. Men når det er efter en 20-års krig, så er der jo ingen flinke mennesker til, så har man noget, der skal hæve, så det kan jeg ikke forstå, man kan forestille sig.
Nej, og det virker jo nogle gange som om, at de der målrettede dronedrab, der foregår, og det er jo USA, der har tiltusket, så synes de selv retten til at dræbe folk over hele kloden, som de ikke bryder sig om. Og der er det jo ikke altid det, at de grimme terrorister, der ryger, det er nogle gange det, de moderate, de får skudt på. Og det betyder, at dem, der måske kunne udvikle sig til en lidt fredeligere retning, det er, at de også er død, bare de stikker skægget frem i dronehøjde.
Ja, og når vi ser på krigen, som jeg har sagt, menneskelige eller psykiske omkostninger, så har det også medført, at det hjælpearbejde, udviklingsarbejde, som der var i gang, som var det bedste ved et ambassadør dernede, jeg kender det selv, for jeg selv med, og de folk, vi sammen med afghaner samarbejder med i Afghanistan, de er simpelthen på flugt nu, fordi de har fået at vide, at Taliban er på jagt efter dem, fordi de samarbejder med Danmark, og det var Danmark, det var dem her Muhammed-tegningerne, så det er haram, han har sagt, det må ikke ske, så de er på vild flugt i øjeblikket, og vi har kontaktet Udenrigsministeriet om hjælp, men de kan ikke hjælpe, det er det ikke lovgivningen til. Så der er med folk, der er i klemme nu, altså det er virkelig en tragedie, at det der udviklingsarbejde, vi er i gang med, blandt andet med at hjælpe fattige børn og især pigerne i skole, og hjælpe krigsinvalider til uddannelse. Det er... Vi håber, at vi kan komme i gang igen, fordi man er nødt til at holde liv i afghanerne og vise sig for den side, at det var ikke bare for vores egen skyld, vi var der. Så jeg håber, at man fra Vesten side vil hjælpe dig. Så kan det være, at man på den måde kan komme i gang igen med noget nyhedsarbejde med vores pigeskole dernede. Det bliver nok et problem, ser det ud til, men det må vise sig.
Jamen, det er jo, det er jo i høj grad en flok rockerbander, det der foregår. Altså, der ikke rigtig er nogen central kommando, men at man lader lokale idioter kaste sig ud lidt for vilde projekter. Så kan de godt stille sig op og være medieegnet op i Kabul i hovedstaden. Men det hjælper ikke meget, når lokale mennesker så laver noget svineri. Fordi der ikke rigtig er nogen styr på den kommandovejene og at holde folk i nogenlunde ro. Så bliver der jo lavet blodige ting rundt omkring, som ødelægger alt det. Nogle få, der forsøger at sige, jamen vi er blevet voksne nu, men så sidder alle deres kollegaer derude langt væk fra Kabul der, og hænger folk i byggekranerne igen. Det er ikke kønt at se på.
Jeg kommer til at vende tilbage til Afghanistan igen, fordi nu må det jo skulle undersøges. Det har de tidligere regeringer ikke ville lave en ordentlig undersøgelse, og jeg ved også tribunal. Foreningen har været i gang, og kunne ikke få politikeren til at møde op som vinder, og så er noget, man simpelthen lagt låg på. Det håber vi, vil komme tilbage til. Du har noget om i næste nummer.
Jeg begyndte lige at nævne dronerne, og det var så fordi, at jeg selv har skrevet en sag, der hedder Ubegrundet tillid til militær højteknologi. Og den handler jo om, at lige nu, så skal vi jo i gang med, at når man ser med de der droner der, så er de jo så kan man se på deres video, de sender ud omkring det, at der sidder man jo og kigger på en skærm der, og der er nogle grønne klatter der, Og så finder computeren så ud af, at det her det er en lastbil, og det her det er et våben. Og så kan computeren sådan helt gætte sig til, om det er en fjende eller om en ven, den sidder og kigger på. Og hvis det så er en fjende, man sidder og kigger på, så trykker man på knappen der, eller dræber dem. Og det er jo det ser meget godt ud i deres reklamevideo der, men de dræber jo børn og civile helt væk dernede der. Og det den der tilfældigheden til, at den samme teknologi der, der skulle ikke rigtig fungere, når vi selv sidder foran en computer der, den bliver altså ikke bedre af at blive solgt for 100 gange prisen til militærmaskiner. Fordi så meget bedre er det udstyr altså ikke, at det kan lave det nummer der. Så problemet er jo så, at Danmark deltager i det der. Og det er sådan et system, der hedder dødbringende, selvtænkende våbensystemer. Og der har Danmark gået ind i. Og de er blevet en del af et projekt med USA, hvor man deltagerne skal dele erfaringer med at udnytte kunstig intelligens til forsvarsmissioner. Og det har der stort set ikke været nogen opmærksomhed på herhjemme, at vi er med i den slags, men det er vi. Og det håber jeg da også, at nogen vil begynde at blande sig i og over, at vores politikere, de skal lade være med den slags der. Og det der rigtig pjanke der, det er, at Europaparlamentet, der har Danmark støttet at, en protest mod selvtænkende våbensystemer, mens vi altså samtidig lover for USA og går ind i et samarbejde for at støtte selvtænkende våbensystemer. Men jeg håber, at vores politikere vågner op og får satset mere på kritikken af de selvtænkende systemer, i stedet for at satse på, at vi skal være med til at bygge dem. Og sådan der har det jo været tidligere, fordi jeg har en anden artikel her, der hedder, der borgerlige stemte imod atomoprustning. Og det er fordi, jeg synes, det er interessant at kigge tilbage på 1980'erne, hvor vi havde det der med NATO-fodnoterne, hvor at socialdemokraterne i oppositionen var stærke nok til, at de kunne klistre fodnoter på NATO-dokumenterne. Sådan at når den borgerlige regering, der sad det meste af 80'erne, med den skulle ned i NATO og snakke, så var de nødt til at sige, at for øvrigt, så er vi kommet med det her, den her anmærkning, som vi er nødt til at sige til jer, fordi det kræver vores folketing, at vi gør. Og de bliver jo nævnt af og til, og nogen siger, at den fodnoteperioden var et forræderi, og andre siger, at det var en fremragende tid, hvor Danmark viste, at de kunne noget. Og efterhånden, så har mange jo glemt, hvad de der fodnoter egentlig gik ud på. Så der er et link her, hvor jeg har lavet en kildeside, og at samtlige fodnoter bliver omtalt og forklaret, og med links til, at man kan læse mere om dem. Og det, der jeg synes specielt interessant at pege på der, det er, at 6 gange stemte en borgerlig regering med konservative og venstre i front, de stemte for nogle af de her fodnoter. Og det synes jeg ikke rigtigt, at de står ved nu om dage, hvor de mere forsøger at løbe deres vej fra det. Men dengang i 80'erne der kunne selv borgerlige stemme imod atomoprustningen. Og det var de ligesom nødt til at gøre, fordi selv de meningsmålinger, der blev lavet også i Danmark, de viste, at selv blandt dem, der var NATO-tilhængere, var der et flertal, der ikke ønskede atomoprustningen. Sådan var 80'erne.
Ja, man kan ønske at tilbage til 80'erne. Det skal vi nok ikke, men vi må jo påvirke den rigtige vej i hvert fald.
Jamen det er det, jeg synes var rigtig interessant for den periode, det som man burde lære af, det er jo, at NATO, når de skal føre sig frem, så siger de, at vi er jo ikke et USA's talerør, vi er jo en ligestillet forening, hvor alle medlemmer har lige så meget magt. Og det var i 1980'erne, der forsøgte Danmark jo så at sige, okay, hvis vi alle sammen har lige så meget at skulle have sagt, jamen så har Danmark noget at sige. Og det forsøgte de så på, og det bliver der jo stadigvæk hisset over, at man ikke bare rettet ind, men at man rent faktisk prøvede på at sige, at vi er nogen, der har en anden holdning end flertallet. Så det kunne man lære af, hvis Danmark jeg synes, det kunne være rigtig sjovt, hvis Danmark turde være bare en lille smule frække i NATO og sige noget andet end det, flertallet siger. Men der har sgu, jeg kan ikke huske, at jeg har sagt det siden 80'erne. Overhovedet.
Det er jo de mest lamme fra mig, er det ikke?
Danmark. Jo, det synes jeg jo.
Altså overfuldt USA i hvert fald.
Det fortsætter jo så i den næste artikel i bladet. Og det er en artikel, der er skrevet af ICAN, som er organisationen, som har fået en Nobelpris derfor, for deres arbejde for at få afskaffet atomvåben i verden. Og det er jo fordi, at ICAN har lavet sig en FN-vedtagelse, som de har opmuntret til at hjulpe til at blive til noget, om at atomvåben skal afskaffes. Og den kender de fleste jo til. Men folk bliver tit så overrasket, når man så siger, at Danmark er jo ikke en del af det her. Danmark er faktisk modstander af, at de skal være en del af den der aktive kamp for at nedruste verden. Og det har ICAN så været inde og kigge på, og så har de sagt, at en af de argumenter, der bliver brugt mest, det er jo faktisk, at det kan Danmark ikke gøre, fordi det er der regler i NATO, der gør, at man ikke må sige fra. Og der har de så haft jurister på, der så har lavet en fin og lang gennemgang, og meget forståelig gennemgang, synes jeg, af, at der var ikke noget i NATO, der sådan set siger, at man skal være på atomholdet for at være en del af NATO. Det kan man sagtens. Så de foreslår, at alle de NATO-medlemmer, der ikke selv er på atomholdet, at de bare melder sig ud af butikken, ikke ud af NATO, men de siger bare, at vi er stadig medlemmer af NATO, men det der med atomvåben, det kan I holde jer fra. Og det er der jo god præcedens for, fordi der var jo engang nogen, der lavede nogle vedtagelser, at man ikke måtte bruge landminer. Og den blev også vedtaget af Danmark. Den blev vedtaget af langt det meste af verden. Undtagen af slyngelstaterne, så som USA. Og det betyder så, at Danmark godt kan deltage i aktioner sammen med USA, men hvis USA siger en del af vores forsvar her, eller angrebsform, eller hvad de vil, det er, at vi kaster med landminer. Og der må jo Danmark så sige, jamen det kan vi ikke, så kan vi ikke deltage i den øvelse, I er gang i der. Så vi kan kun deltage i de øvelser, hvor der ikke er landminer. Og det er jo et eksempel på, at man kan sagtens have sådan en konvention der, hvor Danmark for eksempel siger, at vi kan godt deltage sammen mere, men det er jo, at vi inddrager atomvåben, så det er ikke en øvelse eller i det hele taget en praksis, som Danmark skal være en del af.
Men den aftale, der skal opsiges, det der såkaldte missilskjold, det skal man jo sige, at det vil man ikke være med i. Det er også i sig selv farligt, fordi så gør man sig selv til et angrebsmål.
Jamen, der er jo sådan set ikke mig bekendt, så tror jeg ikke, der findes en vedtagelse om, at vi er med i atomparaplyen. Jeg tror bare, det er noget, man går ud fra, at vi er. Min holdning er, at atomparaplyen går egentlig bare ud på, at USA ønsker at kæmpe 3. verdenskrig i Europa, og ikke i USA. Og det er jo en meget forståelig holdning fra USA's side. Så de forsøger at sørge for, at konflikten kommer til at ske i Europa. Men Danmark skal jo erklære, og det er så en ny erklæring, ikke en aflivning af en foregående erklæring. Så skal vi erklære, at vi ikke er en del, netop at vi ikke forventer, at de konflikter, der skal forsvares på dansk område, der skal ikke anvendes atomvåben. Og det samme skal de alle de andre mindre NATO-lande der, som har lyst til at deltage i det her show. De skal bare sige, jamen det der, vi skal stadig forsvare os alt det der, men jeres atomvåben, dem blander vi udenom.
Nu har det især netværk forbyder atomvåben, dansk ej, der har taget en Kiev har kontakten til ICAN, men hvordan reagerer man i Danmark på ønsket om, at Danmark skal gå ind for et forbud mod atomvåben?
Jeppe Kofod, han siger jo, at det kan vi ikke, og det er der jo rigtig mange grunde til, det er alliancesolidariteten og sådan noget, snakker han om. Så det vil han ikke være med til. Han siger, selvfølgelig så går vi på langt sigt ind for en verden uden atomvåben, men lige pt. Så synes vi, at det som I foreslår med, det, at man går ind i det der atomforbud selv, det synes han vil være for besværligt, fordi det synes han strider imod de muligheder, de selv gør for nedrustning. Og så hælder de jo de eksisterende få traktater, der er tilbage frem, og siger, at det er jo dem her, vi skal holde os til og støtte os til, og de er jo mange årtier gamle, og grundparagrafen i de der tidligere traktater, vi har, det hedder, at vi er i gang med at nedruste. Og så er der altså gået nogle årtier mere, og man har stadig ikke fået nedrustet. Så siger man, at vi skal jo passe de der traktater der, fordi de virker. Men det gør de jo ikke. Men det er dem, de læner sig op af og siger, at det er det, vi skal gøre.
Jamen, de bruger traktaten, fordi de jo ikke har, at Iran de får atomvåben. Der bruger de den der traktat, det er den ene side af den. Men de kravede ikke i traktaten om, at atommagterne de skal nedruste. Det er det, de ikke vil gøre noget ved.
Ja, fordi det er kun alle andre, der skal nedruste. Dem, der er fjenderne, der skal nedruste, de bliver små nok til, at vi kan vinde krig mod dem. Det er jo den eneste logik, de kan se. ICAN har lavet, altså, de har lavet et rigtig flot stykke arbejde, der med at gå ind og sige, hvad er problemet, og hvad kan vi, hvad for nogle svar kan vi bruge? Og det har vi også brugt en dobbeltsidig blad på at gennemgå rapporten. Så den kan vi så lige lægge bag os, og så skynde os videre. Og så har vi en midterside, som jeg er meget stolt af, fordi jeg sådan har modet mig lidt grafisk. Det gør jeg altid på vores midtersider. Men der har jeg taget en udstillingsvæg fra Silkeborg Museum, hvor at nægterlivet tilbage fra fortiden der i Kompedal Plantage, at den er kommet på museum. Og der har de lavet sådan nogle montre der, hvor man kigger ind i nægterlejren gennem de der vinduer. Og vinduerne er så i sig selv udstilling, og der er så nogle flere ting på udstillingen også andet end dem. Så der har jeg brugt en af de vinduer der til at vise, hvordan udstillingen går ud på. Og den var også lidt sjov at lege med rent grafisk, fordi den ene side der var sådan, den var lidt lys, og den anden side var lidt mørk. Og så har jeg på den ene side har jeg sagt, at jeg lagt de positive ting om den ægte livet, og på den anden side har jeg lavet de besværlige ting for en ægte livet. Ja.
Men Tom, en ægte livet, det siger jeg ikke. Den mening, der andet kan ske, vil jeg tro. Det er fordi, at allermere krig, som pacifistisk organisation, har leveret mange nægter. Der er mange medlemmer, der tidligere nægter. Det er derfor, du gerne vil servicere dem.
Ja da, og også fordi, at det at nægte, retten til at nægte, er jo ikke noget, der er globalt udbredt. Det er knap nok udbredt her i Norden. Det er stadig ikke noget, man slås for at få lov til at sige nej til at være en del af militæret. Og det fortsætter altså med på de næste sider der. Model så Henning Sjørensen, og Henning han var også i nægterlejr. Han er små 90 år gammel efterhånden. Han fortæller om sin tid i nægtertiden der. Og desuden så... Ja,
det var en højskole, siger han.
Ja, det virkede som en højskole for ham. Og det er jo det, som nu har jeg selv været oppe på at besøge museet der sammen med nogle andre af de gamle nægtere. Og der kunne jeg bare høre den der med, så har vi sådan en dejlig kammeratskab. Den gælder jo uanset, hvor fanden man tager hen. Det er jo ikke noget, der er specielt for militæret. Fordi det havde nægterne også.
Det går vel dårligt med nægtersagen i dag, gør det ikke alligevel? Er ikke frivillige alle sammen til militæret?
Jo, men det har jeg også undersøgt, fordi at når det går dårligt med nægterne, så er det fordi, at der var rigtig, rigtig mange nægter, og det var virkelig et problem for militærbranchen. Og det var dengang, hvor man indrullerede rigtig mange mennesker. Så der var tusinder af værnepligtige, og dermed også rigtig mange, der blev presset ind til at være soldater. Og dermed rigtig mange, der lød sig presset ud til at blive nægtere i stedet. Og der har man skruet ganske gevaldigt ned på bluset med, hvor mange mennesker, der rent faktisk bliver indkaldt og skal aftjene deres værnepligt. Og der er vi nede på nogle tusind nu. Men der har militæret, de er så begyndt at prale med, at de alle sammen er frivillige, dem der kommer ind til militæret. Og det er så mange, de er nødt til at afvise folk osv. Og det, når de afviser folk, så er det ikke, fordi der generelt er for mange frivillige faktisk. Fordi det er sådan, at der stadig er folk, der er, de kalder dem for teknisk frivillige. Og det er folk, der havde så lavt et nummer. Altså når man går ind og skal være soldat der, så har man trukket et nummer. Hvis man trækker et meget lavt nummer, så skal man i militæret. Og de bliver så lukket til, dem der skal ind, de bliver lukket til at melde sig frivilligt i stedet for. Fordi at det ser meget sjovere ud i statistikkerne, om de har valgt sig frivilligt. Og samtidig så har de så mulighed for at være med til at medbestemme på, hvor i landet de skal hen, og hvornår de skal ind. Men det er for fidus meget det der med de frivillige, fordi mange af dem altså melder sig, mens de er ind, og de alligevel skal derind. Men det, jeg synes, er endnu mere fodboldfidus, og det er grunden til, at jeg har skrevet en artikel om det endnu en gang, det er, at dem, der så er kommet ind, de gider sgu ikke blive der. 80% af dem, de forlader militæret igen med det samme. Så de bliver nok hængende som en nægterperioden, hvor de skal, måske lige i værnepligtperioden, hvor de skal. Men 80% af dem, de går deres vej igen. Og så klager de forskellige militære instanser sig så over, at de får ret få mennesker ud af det der værnepligt der. Og dem, de får ud, det er ikke nødvendigvis nogen, der er særlig velegnet til at gå videre i systemet. Fordi alle dem, der er velegnet, de vælger så noget bedre arbejde. Så de får så nogle hængerøve der, og de hængerøve der, dem har de jo, bliver de så nogle gange nødt til at smide ud undervejs. Og så skal de jo oplære nogle nye, og det er ikke nødvendigvis fra den samme bunke af hængerøve der. Så der er et stort udslip af mennesker, og de skal hele tiden hente nye hjem og finde nye, og de er nødt til at lave reklamekampagner for at få nye ind. Men det er svært for dem at få folk til at fortsætte i det militære system. Så det der med de mange frivillige, det er altså ikke noget, der fortsætter til dem, der skal være professionelle soldater. Det kan de ikke få fat i.
Tom Poulmann, jeg kan huske, når jeg har læst Henning Sørensens bog, eller så er der mange egentlig religiøse eller kristne nægtere. Og det har måske noget at gøre med den sidste artikel, du har med overskrift En ikke-voldelig Gud.
Ja, det var specielt den der gang, hvor der var rigtig, rigtig mange værnepligtige, hvor der var så også rigtig, rigtig mange nægtere der. Der var der en i periode var der en meget stor del af dem, som var der kristne årsager. Og det har så udløst, at der i store dele af vores kristendom, der er mange præster, der har været nægtere, og der er mange teologer, der har forsøgt at undre sig på, om når man nu sender folk afsted der med Gud ved deres side, eller om Gud er for krig eller imod krig. Og det kan man, det er sgu lidt som man læser sin bibel, om hvad man får ud af den. Men der er så en teolog, som hedder Johannes Aakjær Stenbuk, som har skrevet den der fine artikel, jeg har bragt i bladet. Og den hedder En ikke-voldelig Gud. Og den er sådan skrevet til til præster, til at belære præster om hvorledes mulighederne er i evangelierne for at se den der ikke-voldelige Gud. Og at fokusere på, at ikke-voldelige principper faktisk kan udledes af den måde, som Jesus og Bibelen kan læses. Der er sådan et citat i den, der hedder, ikke-voldens logik er således korsets logik, som leder den, der praktiserer ikke-voldelig modstand, ind i hjertet af Kristi lidelser. Og det synes jeg derfor kunne være interessant at bringe videre til læserne. Og jeg kan fortælle, at den artikel, det her det er skrevet fra, den var dobbelt så lang og langt mere langhåret. Den er langhåret nok, som den står der. Jeg synes selv, at den er mulig at læse. Jeg synes også, den er værd at læse. Men jeg har fjernet de fleste bibelcitater og de fleste meget, meget sofistikerede henvisninger til fortidige grækere og andre, der havde nogle holdninger til det. Sådan at det kun er kernen, der står her om, at man kan sagtens læse Bibelen som et fredsbudskab, og det betyder også, at man for eksempel kan diskutere med andre kristne, om hvorfor fanden de støtter militæret og NATO. Der giver den her nogle tips til, hvor man kan starte med at give dem noget modstand.
Ja, altså det eneste, jeg husker, det er den der historie med, at i en fremtidsversion, der skal man støve svær om til plovjern og spyd til vingårdsknive.
Ja. Så man kan sagtens knæve de ting ud af Bibelen, der gør den til en fredelig affære, og det synes jeg, der er værd at gøre, i stedet for at man knæver de andre dele ud, som kan gøre det til en bistre affære med religiøse krige, fordi det har den kristendom jo også været hårdt plaget af, og alle til en vis grad stadigvæk.
Jeg kan huske den katolske biskop i USA, han ville sige af Vietnamkrigen, men det har ikke rigtig en stor virkning, åbenbart.
Vil sige med den?
Det læste jeg dengang.
Ja, det kan godt passe noget. Men det virkede jo, som du siger, ikke. Den tabte man alligevel. Eller også blandede Gud sig på den forkerte side, som var den rigtige side. Så vil jeg bare lige slutte med en lille dims omkring vores nationale sange. Hvor der er der engang, har jeg læst i nogle af aviserne, der er der engang været i gang med at snakke om, at den danske sang er en ung blond pige. Og kan man skrive den slags i vores dage, fordi at vi er jo også mænd, nogle af os, og kan det være en blond pige, men vi også er brune mennesker iblandt os, og sorthåret, og jeg ved ikke hvad. Og så prøvede jeg på, alle diskuterer bare lige den der starten på sangen, den danske sang er en ung blond pige. Så prøvede jeg at læse lidt videre, Det er en dårlig vane, jeg har generelt. Og der kommer jeg så til, at i den samme sang, der hedder Den Danske Sang af en ung blond pige, der findes nogle andre linjer, som hedder Klang af klokke af svær og skjold. Og for kunst og kamp kræver stadig stål. Og et alterbål, hvor vores sjæl skal lignes. Så der er massevis af sådan bragesnak om at gå i krig, også i en nydelig titel som Den Danske Sang af en ung blond pige.
Men jeg synes, at det er virkelig det, der er provokerende. Det der med, hvad far og hår har, det er en historisk ting. Og der var der ikke mange indvandrere dengang, den blev skrevet. Så det må man acceptere, at sådan er det. Så det med de andre ting, det er jeg enig i. Nationalisme og voldelig tilgang.
Ja, jamen så glider jeg jo hurtigt videre, fordi der er rige muligheder for at finde det her, hvis man glæder lidt i højskolesangbogen. Og det er jo så lige fra kongesangen, hvor man praler med, at godens hjelm og hjerne bræst. Og så fortsætter jeg naturligvis ud til, at der er også nogen, der synger brødre lade våbnene lyne, hvis de er revolutionære.
Ja.
Så det, der kan man hurtigt, det er ikke fordi, jeg er imod, jeg elsker de gamle sange, og jeg har ikke nogen sangstemme, men jeg holder meget af at synge. Og jeg vil da håbe, at der er nogle flere, der går i gang med at skrive nationale sange, som handler om alt andet end at gå i krig og at blive bedre end alle andre. Sådan at vi pludselig kan begynde at nærme os en sangbog, der fortæller en nutidig historie om, at alt ikke bare er krig, men at vi også kan noget andet fra dansk side. Det håber jeg er gode priser, vi sætter sig i gang i værk med.
Ja. Ja, der findes heldigvis nogle gode fredssange, også i højskolens sangbog, men det er mindretal, så vi må have noget mere.
Ja.
Ja.
Men det var stort set en gennemgang af mulighederne i det her nummer. Der er lidt mere, men lad os bare stoppe på det her. Ja.
Jeg bemærkede, at der var også en rubrik, hvor man meldte ind som medlem i Aldrig Mere Krig. Det er ikke noget, du propaganderer for?
Det vil jeg altid gerne propagandere for. Vi er jo en 95-årig forening, som stadig er en af de eneste, der kæmper mod enhver form for krig, uanset hvem det er, der har lyst til at bruge deres våben. Og det kræver også lidt aktiv støtte, så vi har råd til at trykke vores blad. Og selvom at vi, når det er blevet trykt, så tilbyder vi det også som PDF til folk, der bare gerne vil læse med. Men selvom folk bare læser med, jamen, så har vi jo altid brug for lidt hjælp til at få det hele til at hænge sammen. Så hvis man nu bliver medlem, så og kan gå og stå inden for pacifismen, jamen så kan foreningen rulle lidt videre. Vi er kun på 100 medlemmer.
Ja, og også gerne flere aktive medlemmer, vil jeg nok sige, med det alder, vi har.
Oh ja.
Vi går og venter på, at de der unge klimaaktivister, de får øje på, at atombomben, det er jo lige stor en fare, så de kommer, så vi kan samarbejde.
Ja, lad os nu se. Verden ændrer sig hele tiden, og det kan jo... Nu sker der store ting med, at USA ændrer fokus, og at vi pludselig skal til at slås mod ikke USA's oprustning, men mod den europæiske oprustning. Det kommer de næste år nok til at gå med. Og det bringer det jo hele meget mere hjem til os selv. Det gør det hele mere virkelighedsnært, måske også for de der unge mennesker.
Ja, men det drejer sig om at skabe afspænding. Det er ikke yoga, jeg tænker på, men man kan faktisk overføre måske yogaen til, at vi får afspænding mellem stormagter, mellem de der krigeriske ting, militarismen. Det er den, vi skal have afskaffet.
Ja, lige nu så over i USA, så er den store rædsel, de har kørende, den sidste af deres perlerække af Gud gjorde han det-agtige eksempler. Den fortæller så, at deres øverste militærchef derovre, han ringede til sin kollega i Kina og sagde, det er meget muligt, at Trump, den tidligere præsident Trump, at han så og rumler en hel masse og råber højt, men vi har ikke tænkt os at angribe jer lige nu. Så han gjorde det, der var hans arbejde, nemlig at berolige, når der var grund til at berolige, for sådan at der ikke var en oppistning af en stemning i gang.
Ja, det var flot,
Johan. Det er han så i gang med at fortælle for. Men det er jo hans faste arbejde at ringe og snakke med sine kollegaer, også i fjendestaterne. Sådan at man der ikke ender i at lave nogle dumme ting, bare fordi at man kommer til det.
Ja, men det er en opløsende historie, så jeg vil ikke stoppe der.
Ja.
Så mange tak til Tom Påmann, redaktør af Allemede Krigs nyhedsbrev, for at du vil gennemgå det. Og der kommer et nyt nummer, og hvis der er nogen, der er med i foreningen, så kan man jo se i bladet, som vi linker til på flygtningeogfred.dk, hvor vi lægger en indlæg her. Så vi håber, at der er mange på fornøjelse af det, du har fortalt. Tak.
Tak.
Her med slut på interviewet med rektør Tom Vilmer Påmann, som fortalte om den seneste udgivelse af bladet udgivet Allemede Krig, som hedder Allemede Krigs Nyt. Interviewet var Arne Hansen fra Flygtninge og Fred, og det foregik den 30. september 2021. Man kan også tilgå interviewet som podcast op fra Flygtninge og Freds webside flygtningeogfred.dk, som også kan aflyttes fra mobilens podcast-app eller fra YouTube. Bare søg på Flygtninge og Fred på flygtningeogfred.dk, ikke der sammen med interviewet, også en tekst og link til Allemede Krig Nyts seneste nummer, som vi hører om, så man selv kan begynde at læse resten. Og med mulighed for at melde sig ind i den pacifistiske forening Allemede Krig, og man kan læse, hvad der ellers er på Allemede Krigs hjemmeside allemedekrig.dk og Facebook-gruppen, der også hedder Allemede Krig. På Flygtninge og Freds webside flygtningeogfred.dk kan man også kommentere og abonnere og i øvrigt læse flere af de 1-2.000 lydindslag.